От Тебе се нуждая. Много се нуждая. И от какво се нуждая? От благословение. Само, че задавам въпрос, какво да благослови Господ? Първо, да благослови мъдростта, която ми дава, да умножава. А за да знам как да постъпвам в тежките времена. Помните ли, миналата седмица говорихме за Исахар? Това беше човека, който и той, и потомството му имаха дарбата да разпознават времето, да правят добри планове и да ги осъществяват. Нямах представа какво предстои, какво ще преживеем. Но сега наистина се нуждаем от мъдрост да направим добър план. Как да бъдем помощ на нашето общество, на страдащите, на бедстващите? Какви планове да направим и как да ги осъществим? Нуждаем се от сили да можем да приложим това, което знаем правилно и качествено. Нуждаем се от мъдрост така да разпределим материалните си блага, щото да има за нас, но да има и за ближния. Да преценим имаме ли две ризи и можем ли да дадем едната на ближния си. Но тази вечер ще си говорим за нещо, което можем и трябва да правим. Молитва за другите. Ние се молим за себе си и има резултат. Но трябва да се молим и за другите, защото нашия баща, за който пяхме песента, е и свещеник. А след като бащата е свещеник, синовете и дъщерите също трябва да са свещеници. Тоест, да ходатайстват пред Бога за нуждите и на ближния. Като християни и в частност адвентисти от седмия ден, ние имаме основание да кажем, че добре познаваме Библията. Имаме основание. Ние имаме основание да твърдим, че с удоволствие посещаваме богослуженията. Това е чудесно. Разбира се, ние сме верни в материалните блага. И по този начин можем да бъдем полезни на Бога и на Неговото дело. Но освен тези неща, ние трябва да бъдем и хора, които се застъпват за ближния. Миналия път споменахме думите на апостол Павел, вие, т.е. той казва, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите. Независимо от това в какво състояние се намират те. И така, молитвата за нас самите и разбира се за ближния е най-висшата сила, която може да бъде на разположение на Божия народ. Разбира се, има много пречки, които биха могли да осуетят достигането на нашата молитва до небето. Всъщност, тя ще достигне до небето. Защото писанието ми казва, че Господ чува вика и на вярващите, и на невярващите. Помните ли какво казваше ангела, когато дойде при Авраам за Содом? Викът на Содом стигна до Бога. Да, стигат молитвите, но отговора не идва. Защото има някои причини. И те не са свързани с физиката и с химията. Няма химични, физични, каквито щете процеси, нито слънчеви изригвания, нито каквото и да е замърсяване на атмосферата, може да попречи на молитвата да достигне до Божия трон. Но има нещо, което може да попречи тя да бъде приета и отговорена с удоволствие. Ето ви един такъв момент, върху който трябва да размишляваме и разбира се да търсим, да не би ние да сме се провинили в такава насока. Чета от книгата Исус Навин, глава 7, 10 и 11 стих. Исус Навин е застанал в молитва, моли се с най-голямата си искреност. 10 и 11 стих на глава 7. А Господ каза на Исус: стани! Защо си паднал така по лице? Обикновено, когато се молим и имаме възможност, ние се молим на колене и считаме, че това е най-подходящата поза за молитва, ако е възможно. Но има моменти, и особено в Стария Завет е имало тази практика, при особени ситуации да падне по лице на земята. И Исус се намира в такова едно състояние. И Господ го пита: защо си паднал така по лице? Има впечатлението, ако взема този текст извън контекста, сякаш, че Господ няма информация, не знае защо. Но веднага дава отговор. Израел е съгрешил, а именно, престъпили се завета ми, за който им дадох заповед. Да, те са взели от обреченото, също са откраднали и са излъгали и са сложили откраднато между своите вещи. Има нарушение на правилата. Наясна Божия заповед. Брати и сестри, членове на църквата от много години, брати и сестри, членове на църквата от по-ново време, последните години църквата прави компромиси. Няма да ги дефинираме сега, но правим компромиси. Като че ли искаме Господ отново да допусне, да ни притисна, че да станем сериозно. Народът съгрешил. Нарушил и ясното указание на Бога. Когато трябваше да влязат в Ерихон, Господ даде правила. Какво точно и как точно да го направят? Направиха компромис. Исус Навин се моли и Господ го пита: има ли нужда сега ти да си паднал по лице на земята? Уредете въпросите и тогава Господ ще ви отговори. И наистина получи се това, което трябваше да се получи. Така че силата на молитвата е на наше разположение. Тя може да прави чудеса и прави чудеса. Но когато заставаме пред Бога, трябва да сме с уредени отношения, както отделни личности, така и като църква. И сега, понеже ще говорим за молитвата за другите, аз ще се възползвам от няколко примери, дадени в Библията, на хора, които са се молили за други. И онова, което трябва да имаме предвид, кои са хората, за кого се молят и как тези, за които се молят, са изпаднали в такова състояние. Започваме с книгата Битие, 18 глава, и там ще четем от 23 до 25 стих, а след това ще прочета и 32, 23 до 25. И Авраам се приближи и попита: ще погубиш ли праведния заедно с нечестивия? Може да има 50 праведника в града, ще погубиш ли мястото? Няма ли да го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Ти не би направил такова нещо, за да убиеш праведния заедно с нечестивия. Така че праведния да бъде като нечестивия. ти не би направил това. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? Първи въпрос. Кой се моли? Авраам. Но ако трябва да бъдем точни, той вече не е Авраам, а е Авраам. Имаше разлика, нали? Едното означаваше едно, а другото име означаваше нещо по-различно. За кого се моли Авраам? За кой град? За град Содом. И до ден днешен Содом е нарицание за неморалност. Но тук не трябва да фиксираме само неморалността, само това, че гражданите били хомосексуалисти. Между другото, сега ще отворя една скоба. Надвисва много сериозна опасност. То даже не е опасност, а е нещо много по-сериозно над църквите. Напоследък много се говори за правата на човека. Онзи ден имаше една полемика по телевизията за хомосексуалистите. Че не трябва да се накърняват техните права. И ако такива хора искат да станат членове на църквата, ние сме длъжни според гражданските закони. Ще има такива закони. Ще не накарат да ги приемем. Ние ще бъдем задължени да ги приемаме като членове на църквата. И онова, което ми прави впечатление, че има хора, които, вярващи хора, които считат, че това ще бъде правилно. Какво толкова? Но сега да затворя скобата и да се върнем на Содом. Това беше град на насилието. Цяла нощ насилваха. Господ ги порази със слепота и те не си тръгнаха. Търсеха вратата, насилваха човек. Насилието винаги е било осъждано от Бога по много сериозен начин. Насилие над личността. Господ чува вика на содомските жители и те не са само те. И идва при Авраам и се питам, защо? Защо отива при Авраам? Можеше директно да отиде там на Содом, да направи каквото е необходимо за Лот. И що трябва да пита и да съобщава на Авраам какво ще прави? Да, Господ търси свещеници, худатаи. И Авраам не беше безразличен към жителите на този град, макар че знаеше какви са те и какво са. Много от природните бедствия, които ни сполетяват, ние сме си ги причинили. И това, което остана и тук, голяма причина има и в нас, като граждани. Слушах кмета, като говори за тази сеч. Но в момента Авраам не се интересува от това, че хората са грешили, а че на тях е надвиснала опасност. И че там има и хора, които не са като содомските жители. Вярно, не са като Авраам, но и не са и като содомските жители. Има нещо в тях. И той се моли, Господи, и не отива директно, запази племенника и моето, и неговото семейство, а разширява. Ако има 50 праведника, няма ли да пощадиш града? Тези хора не заслужават да се ходатайства за тях. Чашата на Божието търпение е преляло. Но аз не трябва да заставам на място на Бога и да решавам кой заслужава и кой не заслужава да се моля за него. Аз ще застана на място на Авраам и ще се моля. Да, Господи, може да са съгрешили, може да са сбъркали. Мисля си, ако Лот и неговите дъщери бяха загинали в пламъците на Содом, щяха ли да се родат онези два сина, незаконни, и после да дойдат тия две племена, които ще имат отвратителна религия. Но Аврам се моли за момента. Тези хора са в нужда и аз трябва да застана пред Бога и да ходатайствам. И Господ да се съгласи. Да, ако има 50 праведника, няма да унищожа града. Молитва за другия. Когато човек се моли за себе си, е добре. Но когато се моли за другите, показва, че е одобрен от Бога. Че има характер достоен за вечността. Да, хората са заслужили участта си. Греха е препълнил чашата. Някои се опитват да правят сравнение, че в сравнение с Содомското време, онези са само обикновени грешници в сравнение с нашето време. Но тези хора, с които ние общуваме, покрай които минаваме, които се борят за живота си, гледах кадри днеска, някой се опитал да заснеме как няколко души се борят за живота на един човек, който беше там притиснат до един автомобил и успяха да го измъкнат с риск на живота си. Молитва за другите като Аврам. Независимо от това, те праведници ли са или са грешници. Независимо от това дали сега, ако се спаси тяхния живот, после няма да направят много сериозна грешка. Това не е наше право да мислим какво ще стане. Продължавам напред, за да ви запозная с един от потомците на Аврам. За него четем в книгата Числа. Глава 14, от 10 до 13 и после 19 стих. Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Цялото общество. Не няколко души. Цялото общество. Каза да ги убият с камъни. Тогава Господната слава се яви в шатър за срещане пред всичките израелтяни. И Господ каза на Моисей: до кога ще ме презира този народ? До кога няма да ми вярва, въпреки всичките знамения, които съм извършил сред него? Ще ги поразя с море, ще ги изтребя, а от тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях. Но Моисей отговори на Господа: тогава египтяните ще чуят, защото ти със силата си си извил този народ и сред тях. И 19 стих. Прости, моля ти се, беззаконието на този народ според твоята голяма милост. И както си прощавал на този народ от Египет до тук. Спомням си един младеж в Монтана. Сподели с мен нещо, което го вълнуваше. Не мога да се представя какъв търпелив Бог имаме. Какъв търпелив Бог имаме. И да изкараш този търпелив Бог извън нервите, казано по човешки език, наистина трябва много, не знам колко трябва да се провинил. Не мога повече да ги търпя. Ще ги унищожа. Ако го искат да убият, искат да убият Моисей. И то как да го убият? С камъни. И какво прави Моисей? Господи, прости. не защото заслужават, а заради това, че си милостив. Поради голямата милост, която си проявявал и проявяваш. Мойсей се моли за бунтовници. 40 години тези хора вървяха срещу него. Лазеха му по нервите. Какъв не го изкарваха. И той продължава да ги води. И ги води, и ги води. И не е безчувствен. Това, че е търпелив, не означава безчувствен. Овчедушен. И този човек се моли за тях. А му е обещано. Те ще ги махна. А от тебе ще направя народ. Как да не приемеш такова предложение? Но Мойсей не се интересува. Той е добър потомък на Аврам. Мойсей побърза да наведе главата си до земята и се поклони. Той пак помоли Бога да прости беззаконието на народа и да ги приеме за свое наследство. Молитвата му беше чута. Господ милостиво обеща да поднови завета си с Израел. Още един момент има, само че сега в 12 глава, 2 и после от 9 до 11 стих. Само че с Мойсей ли говори Господ? Не говори ли чрез нас? И Господ чу това. И гневът на Господа пламна против тях и той си отиде. След като облакът се оттегли от шатъра, ето Мариам беше прокажена, бяла като сняг. Аарон като погледна Мариам, ето тя беше прокажена. Тогава Аарон каза на Мойсей: моля те, Господарю мой, не ни възлагай този грях, с който извършихме безумие и съгрешихме. Кой застава срещу Мойсей? Онази, която стоеше там край кошчето и го пазеше да не го изедат крокодилите, която му осигури дойка, сега застанала срещу него. Исус беше казал: да, и домашните ти ще застанат срещу тебе. Можеш ли се молиш за тях? Мариам беше подбудителката. Тя, пророчицата, изведнъж си пораснаха крила. И Господ я порази. Какво прави Мойсей? 13 стих. И Мойсей викна към Господа: о, Господи Боже, моля ти се, изцелия. И сега забележете, аз ще проща и 14 стих. А Господ каза на Мойсей: ако би я заплюл баща и в лицето, нямаше ли да бъде посрамен на 7 дни? Мойсей е ощетения и би трябвало той да каже: Господи, накажи я за известно време, за да се смири. А Мойсей каза: не, искам веднага да изликуваш. Да, той се моли за сестра си, за близките си, даже и когато ясно и категорично са съгрешили. Много боли, когато нараняването идва от домашните, от най-близките. Понякога от майка, от баща. Много случаи има, когато баща и майки са тормозили децата си, за това, че са станали вярващи. А е минало време и след това тези баща и майки също са станали вярващи. И аз задавам въпрос: как е станало това? Защото някой се е молил, въпреки всичко, за тях. Сега ще отидем още напред. Трета книга на царете. И там няма да чета цялата молитва, защото е дълга. Там един цар ще се моли за своя народ. Трета книга на царете, 8 глава. Цар Соломон, е приключил с строежа и сега освещават молитвения дом. И молитвата от 22 стих започва. Тогава Соломон застана пред Господния жертвеник, пред цялото Израилево общество и като протегна ръцете си към небето, каза: Господи Боже Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог подобен на теб, който пазиш завета и милостта си към слугите си, които ходят пред теб с цялото сърце. А с цялото сърце ходиха всички, целият народ. Ти си изпълнил слугата си, Давид, баща ми, дал си му обещание и така той започва да се моли. И най-напред се моли Господ да бъде милостив към народа и да им даде благата, от които се нуждаят, за да представят пред останалите народи какво означава да служиш на истинския Бог. Молитвата му е като че ли в две части. И във втората част той започва да прави оговорки. Много е интересна молитвата. Господи, ако съгрешат, ако нарушат, ако така направят, ти така постъпи. Абсолютно застъпническа молитва. Един мъдър цар се моли за своя народ. Ние имаме ли мъдростта на Соломон? Всъщност, неправилно се изразява. Мъдростта не беше Соломонова. Тя беше от Бога. Господ го пита: кажи какво да направя за тя, какво да ти дам. И Соломон казва: дай ми мъдрост. И Господ му даде. Господ не се е обръщал към нас лично, защото го е направил чрез словото си, да ни пита какво искаме. Искахме ли мъдрост? И мъдри ли сме? Дълновидни ли сме? В момента можем да сме в добро състояние. Верни. Но не знаем утре какво ще стане. И ако някой от нас утре наруши правилата, ако някой от нас утре се откаже, а имаме вече много такива хора, които се отказват от църквата, като се откажеш от църквата, отказва се от Бога. Има такива, които ми твърдат, че отказал се от църквата, ама от Бога не се отказал. Няма такова положение. Ако ти си с Бога, ще бъдеш и с народа му. Няма да се отделяш. Молим ли се за тези хора? А за тези, които утре могат да попаднат в такова състояние? Соломон предвижда и такава ситуация. Мъдрия Соломон дава пример на мъдрия остатък от времето, в което ние живеем. Ако не се вълнуваме за съдбата на един загиващ свят, това означава, че не сме годни за вечността. И когато се молим, тази хубава практика, която има тук във Варна, петък вечер да се молим по групи, да не ограничаваме молитвите си само за нас и да не се молим за едно и също нещо. Да се молим за света, в който живеем. Минаваме още напред. Един потомък от царски род, изпаднал в една особена ситуация, се моли. И този човек се казва Даниил. 9 глава от 3 стих надолу имаме молитва. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молба с пост, вретище и пепел. Когато се помолих на Господа моя Бог и изповядах, казах: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към онези, които те обичат и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите пътища и от Твоето правосъдие. И така, четейки молитвата на Даниил, аз задам въпрос: на колко години е бил той, когато Вавилонския император завладя Йерусалим? Кога се е бунтувал Даниил? Кога е извръщавал Божието слово и бил непокорен? Бил е на около 14 до 16 години. Но не се изключва от останалите. Съгрешихме. Кое го вълнува? Защо има тази молитва? Защото е успял да разбере времето, в което живее. Че народът ще бъде 70 години в плен и като свършат тези 70 години, Господ отново ще върне народа си обратно, за да възстановят държавата. Направил изчисленията и разбира, че времето за връщането е на прага. Изтекли са 70-те години. Вижда времето, но не вижда подготвящи се хора. Израелтяните са благословени от Бога и където и да отидат, веднага намират начин да живеят добре. Устроили са се. Имат бизнес, домове. Живеят добре. И никой не се приготвя да се връща. Никой не се приготвя да се връща. Не се молят за завръщането. Времето на Даниил прилича ли на нашето време? Има ли усещането, че живеем не в края на времето, а в края, а във времето на края? Имаме ли това разбиране? И хората виждат ли подготвящи се за бъдещето? Усещат ли това? Има ли хора, които се молят? Даниил се моли. Господи, направи нещо. И имаше резултат. Дойде времето. Артаксеркс издаде заповедта. Вярно, не бяха много. Но тези, които тръгнаха, възстановиха държавата. Започна новия живот. Малко сме, но не има. Но има ли Даниловци? И кое е важно за нас? Вярно, че не е добре да се отъждествяваме със света напълно. Но от друга страна пък и не трябва и прекалено много да се отдръпваме, защото вярно, че ние не правим големи грехове. Никой от нас не е арестуван за обиране на банка. Никой от нас не е преследван за продажба на наркотици. Нали нямаме такива хора? Само, че имаме нарушения пред Бога и пред ближния. Трябва да осъзнаваме състоянието, в което се намираме. Да се молим за нас самите, но и за хората, с които живеем. Не ви ли се иска вашите съседи един ден да бъдат небето? Хора, с които сте общували сега, които са ви помагали, които са се отзовавали, когато сте били в критично положение, но не приемат Исус Христос. Не споделят вярата ви. Иначе сте много близки приятели. Понякога някой ми споделя, че е намерил съчувствие в хора, които не са членове на църквата, повече отколкото там, откъдето очаквал. И ще дойде едно време, когато ще се разделим с тях. Няма ли да бъде мъчно за тези хора? Сигурно. Сигурно ще ми бъде мъчно, но съвестта ми трябва да бъде спокойна, че аз съм направил всичко, каквото е зависело от мен. Тези хора да приемат Исус Христос и да не бъдат изпращачи, а да бъдат пътници. Даниил не тръгна към Йерусалим. Беше възрастен. Мойсей не влезе в земята. Господ имаше друг план с него. Но влезе ли народът? Влезе. Молитва за другите. Защото те се нуждаят от това. Спомням си един случай в Сливен. Майката в църквата, дъщерята е против. И понякога сме чували майката да се моли за дъщеря си. Но дъщерята беше упорита. Не иска да приема Исус Христос. Майката почина. И ние си казахме, сега вече няма кой да се моли за дъщерята. Майка е починала, дъщерята няма кой да се моли за нея. И започнахме да се молим. И доживяхме времето, когато дъщерята дойде в църквата и се кръсти. И майката един ден ще види дъщеря си. Брати и сестри, скъпи приятели, хората около нас са ни близки. Общуваме с тях. Отиваш на магазина, посрещате една хубава усмивка, едно внимание. И това момиче или този млад човек, или този продавач, един ден ще загине. Няма ли да ти бъде мъчно за него? Сигурно. Но съвестта ти ще бъде ли спокойна, че си направил всичко, което е зависело от теб? Сега не можем да отидем да риним тиня, но можем да се молим. Сега, в този момент. Утре, в други ден, може да направим нещо, но сега, в момента, ние можем да се молим. За тези, които още издирват. Представете ли си близките им, колко са оплашени? Някой трябва да се моли за тези хора. И последният текст, всъщност пример, Евангелие от Лука, 23 глава, 33 и 34 стих. Аз ще прочета текста, а вие сами ще си отговорите на въпроса, кой е този, който произнася молитвата? 23 глава, 33 и 34 стих. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребий за тях. Чуха ли тези хора, тези войници, молитвата на Исус? Как мислите? Дали са е чули? Исус не се моли на ум. Моли се за тях. И те вместо да кореничат и да приемат молитвата му, благодарно, какво правят? Разделят се дрехата му. Хвърлят жребие. И Исус Христос би трябвало да се ядоса и да е произнесе едно проклятие над тях. Така ли прави? Не. Отче, прости им, защото не знаят. Наистина не знаят. Света, в който живеем, не знаят какво правят. Не познават Библията. Може да цитират текстове от Библията. Може да е чел, но не я познава. Не знаят какво правят. Защото ако знаят, наистина ще променят. Ние, които знаем какво правим и правим компромиси, какво остава за останалите. И така, Господ е нашия учител. Свещеник, цар и спасител. Това означава, че неговите деца трябва да бъдат свещеници. Тоест, хора, които ходатайстват. Царе. Хора, които помагат. Които служат. Това означава да си цар. И хора, които спасяват. Тоест, хора, които проповядват Евангелието. Бог да благослови църква Варна и нас, стоящите тук, с желание да бъдем следващите, които ще бъдат записани в книгата на живота като хора, които са се молили за себе си, за близките си и за хората, с които живеят. Независимо от това какви са другите. И които са получавали отговор на молитвата си. Амин.